nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Pacolli në ditën e dytë të vizitës në Shqipëri përsërit nevojën për unifikimin e tregut mes Tiranës dhe Prishtinës. Kryekuvendari Jakup Krasniqi përjashton mundësinë e heqjes së imunitetit të deputetit Fatmir Limaj. Bashkimi Evropian së shpejti do të vazhdoj preferencat e njanshme tregtare me Kosovën. Putinin e nënshkruan me Slovenin marrëveshjen për ndërtimin e gazsillësit Rryma e Jugut. Kryeministri Rus nesër viziton Beogradin. Zgjerohet zona e ndalim fluturimit mbi Libi pas ditës së katërt të sulme vajrore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Për të katërtën ditë me radhë, forcat e koalicionit po zhvillojnë sulm ajrore në Libi duke i shenjestëruar mbrojtjen kundër ajrore, trupat toksore si dhe bazat detare dhe ajrore të sundimtarit Muammar Gaddafi. Sulmet u kanë dhënë hov luftëtarëve të opozitës që javën e kaluar ishin buz disfatës, ndërsa presidenti Barack Obama ka deklaruar se Gaddafi duhet të ikë. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Komanda ushtarake e Shteteve të Bashkuara për Afrikën njoftoi për rrëzimin e një aeroplani amerikan F-15 në Libi. Komanda tha se aksidenti i aeroplanit është shkaktuar nga defektet në mekanizmat dhe mohojtje të qelluar. Të dy anëtarët e ekipazhit kanë shpëtuar duke marrë vetëm lëndime të lehta. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se fokusi i operacionit tash po zhvendoset për të zgjeruar zonën e ndalim fluturimit të autorizuar nga Kombet e Bashkuara. Ndërkohë vazhdon të shtohet edhe debati politik në skenën ndërkombëtare se sa mund të shkojnë sulmet ajrore sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit për zonën e ndalim fluturimeve gjithashtu bën thirrje për aksione ushtarake ndërkombëtare për të mbrojtur civilët libian nga sulmet e trupave të Gaddafit. Deri tash sulmet ajrore i kanë dalur besnikët e Gaddafit që të përparojnë qytetet në lindje që kontrollohen nga opozita, duke lënë makina ushtarake të shkatruara në rrugën që lidh qytetet Ajdabia dhe Benghazi. Qeveria libisë tha se më shumë civil janë vrarë natën e kaluar natën e tretë të bombardimeve. Dëshmitarët thanë se ka patur shpërthime në bazën detare Buseta, 10 kilometra në lindje të Tripolit. Shpërthime dhe zjarr kundër ajror janë dëgjuar afër rezidencës së Muammar Gaddafit në Tripoli. Televizioni shtetror i Libisë raportoi se disa lokacionet në Tripoli janë bombarduar, ndërsa lajmin për bombardimin në pjesën jugore të kryeqytetit libian e konfirmoi edhe zëdhënësi i qeverisë. Ndërkohë presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të transferojnë rolin udhëheqës brenda ditëve për të siguruar që të ndahet barra nga zbatimi rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Obama tha se aksioni amerikan do të jetë i kufizuar, ndërsa misioni komandues i shkurtër. Duke folur gjatë një vizite në Kil, Obama gjithashtu tha se Gaddafi duhet të jap dorëheqje.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
Është politike e Shteteve të Bashkuara se Gaddafi duhet të ikë. Përveç përpjekjeve ushtarake, ne kemi një numër mjetesh në dorë për të realizuar politikën tonë, tha Obama. Presidenti amerikan shtoi se dhuna kundër aspiratave të popujve nuk mund të jetë përgjigje.
Together with our partners,
Bashkë me partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara po marrin pjesë në aksionin ushtarak për ta zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit dhe për të mbrojtur njerëzit e Libisë. Në mbar rajonin ne besojmë se aspiratat legjitime të njerëzve duhet të plotësohen dhe se dhuna kundër civilëve nuk është përgjigje, tha Obama. Sulmet ajrore gjithashtu kanë dhënë hof luftëtarëve të opozitës, të cilët javën e kaluar ishin buz disfatës. Në Benghazi, udhëheqësi i Këshillit Kombëtar të Kryengritësve Abed Al Hafiz Goga tha se Benghazi tash është i sigurt, më i sigurt se disa ditë më parë kur forcat e Gaddafi dhe mercenarët u mundën dhe u larguan përtej qytetit Ajdabia. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërmjetësim apo negociat me këtë tiran dhe regjimin e tij. Gaddafi ka kryer krime të luftës, ne e konsiderojmë atë kriminal i cili duhet të gjykohet në Libi, tha Goga. Në New York diplomatët thanë se Këshilli i Sigurimit ka refuzuar kërkesën e Libisë për mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar mbi sulmet ajrore. Në vend të kësaj, Këshilli ka vendosur që të njëjtën të mbajë një takim për të diskutuar se si po zbatohet rezoluta për mbrojtjen e civilëve në Libi.
Në vazhdim të emisionit, valonat e liqi ju njeh me blokun e lajmeve.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli është takuar sot me përfaqësuesit politik shqiptar, ndërsa Universiteti Evropian i Tiranës e ka ndëruar me çmimin doktor honoris causa. Në takim me kreun e LSI-s Ilir Meta, Pacolli shprehu mirënjohje ndaj Shqipërisë për kontributin e dhënë në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shtete të ndryshme. Ndërkohë Meta premtoi një bashkëpunim më të gjerë në të ardhmen. Pacolli u takua edhe me kreun e Partisë për Drejtësi dhe Unitet Shpëtimi Drizi. Ky i fundit ka thënë se është shumë e rëndësishme që Kosova të mos i haroj krimet e kryera nga Miloševiqi. Gjatë forumit ekonomik Kosovë-Shqipëri, Pacolli ka ripërsëritur nevojën e tregut të përbashkët. I dërguari i Bashkimit Evropian për Shqipërinë Miroslav Lajçak u ka bërë thirrje palëve politike shqiptare të marrin përsipër përgjegjësi që u takojnë. Në një konferencë për shtyp, Lajçak i ka vlerësuar si mjaft të rëndësishme zgjedhjet lokale të 8 majit. Vizita ime tregon interesin e Bashkimit Evropian për situatën në Shqipëri. Zgjedhjet e 8 majit janë mjaft të rëndësishme për vendin. Drejtuesit politik duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre, ka deklaruar Lajçak. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka siguruar zyrtarët në Moskë se koalicioni i forcave ndërkombëtare në Libi është duke bërë gjithçka të mundur për të shmangur vrasjet e civileve.
I assured him that the actions of the coalition are completely consistent.
Unë sigurova se veprimet e koalicionit janë plotësisht në përputhje me rezolutën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila bën thirrje për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi dhe mbrojtjen e jetëve civile, ka thënë Gates. Ai po qëndron në Rusi për bisedime mbi çështjet e mbrojtjes raketore. Kryeministri rus Vladimir Putin ka nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme në fushën e energjisë pas takimit që pati me presidentin dhe kryeministrin e Slovenisë Danilo Turk dhe Borut Pahor. Në qendër të vizitës së Putinit në Ljubljanë është pjesëmarrja e Slovenisë në ndërtimin e gazsjellësit të Rryma e Jugut, e cila do të sjellë gazin rus drejt Evropës perëndimore përmes Ballkanit. Ndonse shumë nga detajet e projektit nuk janë të mbyllura, marrëveshja e arritur sot parashë krijimin në një kompanie të përbashkët për ndërtimin dhe menaxhimin e pjesës slovene të gazsjellësit. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka folur për 7 zona të vendit ku forcat afgane të sigurisë do të nisin me marrjen e përgjegjësive nga NATO-ja. Ato përfshin provincën e Kabulit, qarkun Sorobi, Panjshirin, Bamianin, Heratin, Helmandin dhe Mehtarlamin. Ky është hapi i parë i tranzicionit të përgjegjësive të sigurisë që do të përfundojë deri në fund të vitit 2014. Inxhinierët japonez kanë rilidhur kablot e energjisë në 6 reaktorët bërthamor të centralit Fukushima. Përfaqësuesi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Andrew Graham, tha se situata vazhdon të mbetet e rrezikshme.
There continue to be some improvements at the Fukushima Daiichi nuclear power plant.
Në Fukushima Daiichi po vazhdojnë ca përmirësime, por situata përgjithshme mbetet shumë serioze. Nivelet e larta të ndotjes janë regjistruar në lokacionin e centralit, ka thënë Graham. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh tha se do të largohet nga posti vetëm pas organizimit të zgjedhjeve parlamentare në janar të vitit 2012. Çdo ndarje në institucionet ushtarake do të ketë ndikim të keq në vend. Ata që po bëjnë përpjekje të arrijnë në front duhet ta dinë se një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë me forcë dhe grushtet. Kjo do të çonte në luftë civile, ka thënë Saleh. Jemeni prej javësh është përfshirë në protesta që bëjnë thirrje për rrëzimin e pushtetit. Ish-presidenti i Izraelit Moshe Katsav u dënua me 7 vjet burg mbi bazë të akuzave për dhunim dhe krime të tjera seksuale. Katsav u shpall fajtor në dhjetor për dhunimin e një punonjëseje në vitin 1988 kur ishte ministër i turizmit. Gjykata po ashtu e dënoi ish-presidentin për ngacmim seksual të dy grave që punonin për të kur Katsav ishte presidenti i Izraelit në periudhën 2000-2007. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e ka përjashtuar çdo mundësi që deputetit Fatmir Limaj t'i hiqet imuniteti për shkak të hetimeve që e uleksi po kryen ndaj tij. Duke ju referuar këtij rasti, Krasniqi tha se kushtetuta e parashëh heqjen e imunitetit vetëm pasi që gjykata të marrë vendim përfundimtar. Në këtë temë le të ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Heqja e imunitetit të deputetit Fatmir Limaj nuk është e nevojshme për vazhdim në hetimeve ndaj tij, thonë deputetët e Kuvendit të Kosovës, duke u thirrur në kushtetutë ata vlerësojnë se organet e drejtësisë mund të kryejnë punën e vet për shijë hetimet dhe gjykimin, pa pasur nevojë që deputetit, në këtë rast Fatmir Limajt, të merret imuniteti. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se kushtetuta e Kosovës kërkon heqjen e imunitetit për deputetin vetëm në rastet kur ai hetohet për ndonjë vepër që ka kryer gjatë mandatit aktual dhe jo për një vepër e cila nuk ka të bëj me mandatin e tij si deputet.
Kushtetuta jo lejon vazhdimin dhe përfundimin e çdo procedure penale për veprat që nuk janë kryer brenda përmenda pozhëmtarisë së deputetit. Prandaj gjykata në këtë rast mund të kryen gjitha procedurat deri në shpendimin të shkallës së dytë ose përfundimtar. Dhe vetëm atëherë mund të bëhet kërkesa për heqjen e imunitetit deputetit Kuvendit Republikës Kosovës.
I gjithë procesi i hetimeve dhe gjykimit eventual ndaj deputetit Limaj, sipas Krasniqit, mund të vazhdoj sikurse që Limaj në anën tjetër mund të vazhdoj punën e tij si deputet deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Deri atëherë Krasniqi thotë se deputeti nuk mund të arrestohet.
Neni 75, paragrafi 2 e thotë qartë, deputeti i Kuvendit Kosovës as nuk mund të arrestohet, as të ndalohet. Prandaj ne kërkojmë gjithata që e thojnë me plot të gojen se askush mbi ligjin, atëherë let mbetet askush mbi ligjin dhe ligji ka përcaktuar shumë qartë këtë çështje.
Për respektim në ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë shprehet edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, tha se e përshëndet gatishmërinë e deputetit Limaj që të bashkëpunojë me organet e drejtësisë, ndërkaq bëri thirrje që organet kompetente të koncentrohen më shumë në aspektet e sundimit të ligjit dhe luftimin e korrupsionit si dy shqetësime më të mëdha aktuale për shoqërinë kosovare.
Mendojmë se politikbërja, po edhe sundimi i ligjit duhet të ketë bëj me vendosjen e prioriteteve. Për mjeqenjën e njerëzve të Kosovës sot, prioritet duhet të jetë krimi sot. Kjo në asnjë rast nuk do të thotë se nuk duhet të hetohen krimet kurdo që ato të kenë ndodhur. Mendojmë se njerëz që ja duan mirën të vendit duhet mendojnë se prioritet për Kosovën janë krimet që po bëhen sot në Kosovë dhe krimet që po ja shkatrojnë jetën qytetarëve të Kosovës.
Ndaj deputetit Fatmir Limaj, Euleksi ka lëshuar një fletë arrestim. Ai po hetohet në ndyshimet për krime lufte që thuhet se janë kryer në vitin 1999 në Pleçk. Në Kosovë tashmë ka praktikë kur deputetët janë hetuar dhe kanë dalë para drejtësisë për dyshime të ngjashme, siç ishte edhe rasti me deputetin Rustem Mustafa. Edhe në atë rast deputeti Mustafa pati kryer punën e vet si deputet, ndërkaq që drejtësia kishte vazhduar punën e vet deri në vendimin përfundimtar pa pasur nevojë heqjen e imunitetit. Por Radio Evropa nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në Bruxelles, ku Bashkimi Evropian po përgatitet të vazhdojë preferencat tregtare me Kosovën. Korrespondenti ynë Seline Bëhes, Augustin Palokaj, sqaron se preferencat nuk janë marrëveshje tregtare dhe se ato tashmë vlejnë vetëm për Kosovën në Ballkan, pasi vendet e rajonit kanë nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Për më shumë le të ndjekim raportin.
Bashkimi Evropian është në procedurë sipër për të vazhduar preferencat e njëanshme tregtare ndaj Kosovës, të cilave u kishte skaduar afati para disa muajsh. Në fakt, Kosova është i vetmi vend i rajonit të Ballkanit i cili gëzon të këto preferenca bazuar në vendimin e njëanshëm të BE-s, pasi që të gjitha vendet tjera të rajonit tashmë e kanë të mbuluar tregtinë e lirë me BE-n përmes marrëveshjeve të stabilizimit asocimit. Mirë po, Kosova ende nuk ka asnjë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, prandaj me marrëveshje bilaterale ende nuk mund të mbulohet kjo fushë. Masat e njëanshme të tregtisë së lirë për vendet e Ballkanit, Bashkimi Evropian i kishte miratuar që në vitin 2000 dhe i përfshinte të gjitha vendet e rajonit, por ndërkohë ato kanë humbur kuptimin për të gjitha vendet tjera, përposa për Kosovën. Në BE thonë se Komisioni Evropian tashmë ka propozuar vazhdimin e këtyre masave për Kosovën. Fjala pra është për një vendim të vetë të Bashkimit Evropian dhe nuk ka të bëjë me marrëveshjen për tregtinë e lirë. Paralelisht, Kosova tashë një vit është duke negociuar për një marrëveshje të tregtisë së lirë me Komisionin Evropian, mirë po ende nuk kanë përfunduar këto negociata. Në BE pohojnë se Kosova ka ende disa kritere për t'i përmbushur para se të përmbyll të negociatat për këtë marrëveshje të tregtisë së lirë. Dallimi në mes të marrëveshjes së tregtisë së lirë dhe masave të njëanshme është se me masat të njëanshme BE-a hap tregtisë rrezikun e vet për importimin e mallrave nga Kosova apo nga një vend tjetër, ndërsa ky vendim është vendim i njëanshëm i BE-s dhe nuk mvaret fare nga Kosova. Për dalim nga kjo, marrveshja nënkupton që të dyja palët kanë obligime në bazë të marrveshjes dhe se pas hapjes së tregut të BE-s për mallra nga Kosova, edhe Kosova duhet gradualisht të hapë tregun e vet për importin pa doganat e disa mallrave nga Bashkimi Evropian. Prandaj Bashkimi Evropian i ka sugjeruar qeverisë së Kosovës që po ashtu të bëjë një studim të vetin për pasojat negative që në fillim mund të ketë një marrëveshje e tillë edhe për Kosovën. Sa i përket të faktit se Kosova në një mënyrë ka mbetur pa preferenca tregtare, në BE thonë se është një koincidencë pasi që është ndryshuar edhe metoda e marrjes së vendimeve brenda Bashkimit Evropian dhe tash vendimet e tilla duhet të kalojnë përmes një procedure të re. Sidoqë që të jetë, në BE pohojnë se ka gatishmëri për të vazhduar këto preferenca tregtare edhe për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Kosovë duke mbetur tek çështjet ekonomike. Jo të gjitha mallrat, të cilat futen në vendkalimet kufitare përkatësisht në portën 1 dhe 31, kalojnë për çdo ganim në terminalin doganor, që gjendet në jug të Mitrovicës, bëjnë të ditur përfaqësues të doganave të Kosovës. Sipas tyre, këto mallra të kontrabanduara mbesin në pjesën veriore të vendit. Ekspertët e ekonomisë vazhdojnë të bien zileve të alarmit për dëmin ekonomik të shkaktuar. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës shërbejnë si pika hyrje të madrave në Kosovë, derisa doganimi tyre bëhet në terminalin doganor në Mitrovicë. Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se problem kryesor mbetet madra të cilat hyjnë në Kosovë e të cilat nuk ju nënshtrohen kontrolli doganor.
Përgjithsi problemin kryesor që ne kemi për momentin është problemi që një pjesë e madrave cilat futen në ato dy pika nuk vijnë në terminalin doganor, për këtë arsye ato mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Mbesin në zhvillim potokle, posaveqe, apo diga tjetër, dhe si tila jenë mallat kontrabandune cilat nuk ju kanë nënshtru një kontrole doganore. Kjo është pjesa e kodevi cila kanë bërë.
Me njëherë pas shpaldi së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, sërbët kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaveq dhe zhvillim potok, të njohura si pika 1 dhe 31, periud kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga ajo pjesë. Tani atje janë vendosur doganierët e Uleksit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thosë që nga vendosja e Uleksit në këto pika ka pasur rënje të kontrabandës.
Rënja e kontrabandës është e pamohshme që ka pasur, pa arsye se ne kemi rrit hyrat në krahasim vitit 2010, vitin 2009, hyrat janë rrit për afër 65 milion euro. Nuk mund të ketë rritje të kontrabandës në të njëjtën kohë të rritje të hyrave.
Ekspertët e ekonomisë ndërkaq thonë se moshdoganimi i mallrave të cilat hyjnë nga pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit tregon neglizhencën e institucioneve të Kosovës treguar karshi këtij problemi. Mallrat të cilat nuk zhdoganohen e të cilat konsiderohen të kontrabanduara, sipas ekspertit të ekonomisë Aki Shatri, po dëmtojnë në rënd ekonominë kosovare.
Kjo formë e shmangjes dhe ajo pjesë e veriut Kosovës i kushton shumë, sidomos planifikimit të hyrave, sepse janë disa vlerësime që flasin që minimum 200 milion euro në vetë Kosova i humb nga ky veprim i paligjshëm.
Rritja e nivelit të ekonomisë së paligjshme ka kontribuar edhe mos pranimi e doganierëve kosovar në pikat kufitare. Haki Shatri, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave, thosë se institucionet e Kosovës duhet ndërmarr hapa konkret për luftimin e kësaj dukurie.
Duhet të punohet me të gjithë faktorët relevant që të vihet kontrola e rrept, të eliminohet evazioni fiskal në radhë parë nga njerëzit e Kosovës, pastaj edhe të kontrollohet edhe për pjesën e atyre që hyjnë nga Serbia.
Veriu i Kosovës është shqisuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë e krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë. Ndërkohë çështja e doganave në veri të Kosovës do të jetë pjesë e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lufta kundër korrupsionit është një nga temat më të diskutuara në Kosovë. Megjithatë, shumë nga organizatat joqeveritare mendojnë se lufta kundër korrupsionit ka mbetur vetëm në nivelin e fjalëve dhe deklaratave. Në këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Megjithse është ngritur zëri përmes fushatave të ndryshme për luftën kundër korrupsionit, kjo dykurinë e Kosovë është e pranishme pothuajse në të gjitha institucionet publike të vendit, të paktën këtë pohojnë zyrtarët nga Agjencia kundër korrupsionit. Organizata jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit thonë se janë të fokusuara në fushata të ndryshme si presionin e institucione për të siguruar një transparencë më të madhe me paran publike, si dhe pjesëmarrjen në hartimin e ligjeve. Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU mendon se roli shoqërisë civile është i madh në këtë drejtim. Ai thotë se organizatat jo qeveritare janë duke kontribuar me të gjitha kapacitetet që korrupsioni në vend të mos jetë në nivel të lartë.
Dy janë kryesorët, mendoj. Një është roli mbikëqyrjen e sektorit publik, por natyrisht edhe sektorit privat, dhe eventualisht nxjerrjen e opinioneve, sugjerimeve dhe vërejtjeve në lidhje me mënyrën si po menaxhohet për shembull pasuria ose paraja publike. Roli tjetër është pjesëmarrja nëpër procese të ndryshme, sidomos në procesin e krijimit të ligjeve.
Nga ana tjetër, sipas drejtorit të organizatës FOL, Ramadan Ilazi, roli i shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit është i shtrirë në tri drejtime. Një nga to, sipas tij, është edhe mbështetja teknike për institucionet të cilat e luftojnë korrupsionin.
Mbi gjitha, shoqëria civile kontribuon më shumë në kuadër të rolit të saj mbikëqyrës ndaj mënyrës se si shpenzohen parat e taksa paguesve apo fundet publike. Në këtë aspekt në Kosovë shoqëria civile është reaguar shumë e aftë dhe vigjilente dhe ka reaguar me kohë në raste kur është vërejtur se mënyra se si janë shpenzuar fundet publike.
Edhe Merita Mustafa, menaxhere në programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thekson se organizatat jo qeveritare që merren me dukurinë e korrupsionit në vazhdimsi kanë ngritur zërin dhe po japin kontribut të madh. Mustafa, si çështje të rëndësishme, përmend faktin kur OJQ-t kanë marrë pjesë në grupet punuese parlamentare për hartimin e legjislacionit kundër korrupsionit.
Organizatat që merren me luftën kundër korrupsionit kanë kontribuar në vazhdimsi dhe kanë dhënë rekomandime konkrete për përmirësimin e një legjislacioni antikorrupsion.
Megjithatë, drejtuesit e shoqërisë civile deklarojnë se lufta kundër korrupsionit ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj siç thon ata deklaratave politike. Nevoja për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit në Kosovë është theksuar disa herë edhe nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga dje ka filluar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përballje mes Maqedonisë dhe Greqisë. Shkupi akuzon Athinën se ka thyer marrëveshjet me bllokimin që i ka bërë integrimit në NATO fqinjit verior. Por ç'mendojnë njohësit e politikës ndërkombëtare në Maqedoni lidhur me çështjen në fjalë? Mendimet e tyre i sjell kronika nga Shkupi e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët juridik vlerësojnë se me ngritjen e padisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ndaj Greqisë përmes së cilës Maqedonia akuzon fqiun e saj jugor se ka penguar integrimin euroatlantik, duke shkelur marrëveshjen e përkohshme bilaterale të vitit 1995, konkretisht ka penguar pranimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Bukureshtit, nuk do të ketë efekte juridike pavarësisht vendimit që do të marrë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, posa aspektit politik veçanërisht nëse merret vendim pozitiv për Maqedoninë.
Ai vendim do të vlerësohet si një rrethfam pozitive politikisht relevante, e cila do të ketë ndikim në pozitiv për fillimin e negociatave të Maqedonisë me strukturat e Evropës për antarësimin e Maqedonisë.
Tekson Osman Gadriu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë ish diplomati Denko Malevski vlerëson se ky proces nuk do të ndryshojë ndonjë gjë të rëndësishme që do të çonte ka zgjidhje kontestit mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë.
Sami od spor, kajna se gleda kako prashenje na pobeda ili poraz.
Vetë kontesti për fatë të keqë rajtohet si çështje e fitores apo e humbjes, unë mendoj se do të ishte më mirë nëse e shohim tër këto proces nga ku do të mund të nxjerrim mësim. Pra duke analizuar qëndrimet e njërës palë dhe palës tjetër, mësojmë se çka në fakt e lëndon njërën anë dhe anën tjetër. Kjo ndoshta mund të na ndihmojë gjatë diskutimeve në të ardhmen, gjatë zhvillimit të negociateve për të zgjidhur kontestin që tani më zgjat dy dekada të plota dhe pengon procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vlerëson Denko Malevski ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë. Ndërkohë Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se padia e Maqedonisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ndaj Greqisë më shumë do të konsumohet në politikën e brendshme të vendit.
Mendoj se kjo padi vetëm ishte që të arsyetohet pushteti aktual para elektoratit, para qytetarëve në vend të parë, para kombit Maqedonës se ja me kamgulli insistojnë që të pranohet Maqedonia dhe të konstatohet shkelja flagrante nga ana e Greqisë për marrëveshjen e përkohshme.
Ministri i punëve të jashtme dhe përfaqësuesi i Maqedonisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Antonio Milošovski me këtë rast ka shprehur qëndrimin e Maqedonisë dhe atë se marrëveshja e përkohshme duhet respektuar. Pala e paditur ka kundërshtuar antarësimin tonë në NATO duke u mbështetur në arsye të cilat nuk janë të lejuara sipas marrëveshjes së përkohshme, është shprehur shefi i diplomacisë së Maqedonisë Antonio Milošovski. Ndërkaq pas prezantimit dy ditësh argumenteve të Maqedonisë, pala greke kundër argumentat e saj do t'i elaborojë më 24 dhe 25 mars. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga kultura. Festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj në Prishtinë, apo i njohur si Festivali Dam, është në prang të edicionit i 6. Drejtori i festivalit, Dardan Selimaj, thotë se në edicionin e si vjetëm do të marrin pjesë rreth 300 artistë, në mesin e të cilëve ka dhe emra të njohur të skenës botërore. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Edicioni 6 i festivalit ndërkombëtar të muzikantëve të rinj apo festivali Dam, i cili do të nisë më 27 prill në Prishtinë, pritet të jetë edicioni më i pasur deri më tash. Kështu vlerëson Dardan Selima, i drejtori festivalit Dam, i cili thotë se në edicionin e si vjem do të marrin pjesë rreth 300 artistë muzikor, prej të cilëve 100 të huaj. Në mesin e këtyre artisteve, sipas Selimajt, do të ketë edhe disa emra eminent të skenës botërore të muzikës klasike.
Ata vijnë nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Kina, Britania e Madhe, Italia dhe Gjermania. Se cili artisti huaj që vjen është një artist me shumë bagazh prapa. Interesimi për të përcjell festivalit vjen edhe nga jashtë Kosovës, sidomos nga drejtorët e festivaleve, kontaktet të institucioneve muzikore në vendet e rajonit. Dhe kjo është një hap edhe një sukses që ne nuk e kemi pasur vitin e shkum.
Selima i shton se edicionin e CVM të festivalit Dam do të hap Filharmonia e Kosovës me pianistën kineze Qin Wu dhe me dirigimin e dirigentit të njohur nga Britania e Madhe 18 vjeçari Alexander Prayer.
Alexander Prayer në 4 jetët e fundit ka tërhequr vëmendjen e kritikëve më të ashpër të muzikës klasike në botë. Kemi arritur ta sjellim një emër të përmasave të tilla, i cili vetëm një muaj përpara ka dirigjuar Filharmoninë e Los Angelesit dhe sot është në Prishtinë duke përgatitur koncertin e radhës me Filharmoninë e Kosovës.
Ndryshe ndër artistët botërorë që do të ngjiten në skenën e festivalit Dam, do të jetë edhe sopranoja me origjinë turke Pervin Çakar, e cila vjen nga teatri famshëm La Scala i Milanos, si dhe pianisti gjerman Viktor Plumetas. Ndërkësh, si pas Selimajt, befasia e këti edicioni do të jetë pianisti italian Maurizio Mastrini, cili për shkak të mënyrës e interpretimit në skenën botërore të muzikës klasike njihet me novkën pianisti rebel.
Është aktual për momentin, për faktin se ka prezentuar për para botës muzikore një pikje të bërë prej ti e që është interpretimi i veprave të njohura e popularizuara të muzikës klasike të shkruara nga Bach, Beethoven e Mozart, por që ky i sjell në versionin e ti e ai është interpretimi i këtyre veprave nga nota e fundit në fillim. Mbrapsht. Jo vetëm që interpreton veprat e kompozitorëve të mëdhenj për së prapti, ai edhe kompozon për së prapti nga akordi i fundit në të parën.
Sidoqoftë, drejtori i festivalit Dam Selimaj ka thënë se në skenën e festivalit do të koncertojnë edhe mjaft artistë nga Kosova, siç janë pianisti Visar Kuçi, Neritan Hysa, flautisti Ermira Çitaku, baritoni Safet Berisha me orkestrën Dam Barok e të tjerë. Festivali do të zgjas 14 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Pacolli në ditën e dytë të vizitës në Shqipëri përsërit nevojën për unifikimin e tregut mes Tiranës dhe Prishtinës. Kryekuvendarja Kup Krasniqi përjashton mundësinë e heqjes së imunitetit deputetit Fatmir Limaj. Bashkimi Evropian së shpejti do të vazhdojë preferencat e njëanshme tregtare me Kosovën. Putini nënshkruan me Slovenin marrëveshjen për ndërtimin e gazsjellësit të Rrymë e Jugut. Nesër kryeministri rus do të vizitojë Beogradin. Zgjerohet zona e ndalim fluturimit mbi Libi pas ditës së katërt të sulmeve ajrore. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.